taivaat avautuvat meille, jos me oikein osaamme ajatella ja uskoa sen, mitä sanotaan virressä 228. Vaiti kaikki palvokaamme salaisuutta Kristukseen. Hän on tullut keskellemme, väisty huoli maallinen. Kristus täyttää kunniallaan ääret maan ja taivasteen. Babylonian pakkosiirtolaisuudessa olevalle papille, Hesekielille, avautuivat taivaat. Ja Jumala näytti Hesekielille Kepar-joen rannalla jotakin sellaista, mitä ei tavallisesti nähdä. 30. vuotena, 4. kuussa, kuukauden 5. päivänä, kun minä olin pakkosiirtolaisten joukossa Gebar-joen varrella, aukenivat taivaat ja minä näin Jumalan näkyjä. 5. päivänä kuningas Joojakinin pakkosiirtolaisuuden 5. vuotena tuli Jumalan sana pappi Hesekielille, Buusin pojalle Kaldean maassa, Gebar-joen varrella, ja hänen päällensä tuli siellä Herran käsi. Tämä 30. vuosi, joka sanotaan ihan ensimmäiseksi tässä ensimmäisessä jakeessa, niin tarkoittaa tämän pappi Hesekielin ikää. Hän oli 30-vuotias näiden tapahtumien aikana. Ja se aika oli vuosi 593 ennen Kristuksen syntymää. Hesekiel oli viety muun kansan mukana Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Ja siellä hän todella sai nähdä jotain sellaista epätavallista. Jumala näytti Hesekielille näkyjä. Hän näytti jotakin siitä elämästä, mitä edetään taivaassa. Ja ensiksi Hesekielille näytetään tällaista taivaallista hoviväkeä, joka heijastaa salatun Jumalan voimaa ja kunniaa. Jumala on luonut tämän maailman. Jumala on luonut myös ihmiset ja eläimet ja kasvikunnan. Mutta sitten Jumala on luonut myös taivaan enkelit, henkiolennot. Ja nämä enkelit ovat tätä taivaallista hoviväkeä tai sotaväkeä. Ja aivan erityisesti nyt tässä Hesekielin kirjan ensimmäisessä luvussa puhutaan sellaisista enkeleistä, joita sanotaan kerubeiksi. Luen nyt tästä ensimmäisestä luvusta jakeet 4:6 ja sitten vielä 10. jakeen. Minä näin ja katso, myrskytuuli tuli pohjoisesta, suuri pilviä ja leimahteleva tuli. Ja pilviä ympäröitsi hohde, ja tulen keskeltä näkyi ikään kuin hehkuvaa malmia keskeltä tulta. Ja sen keskeltä näkyivät 4 olennon hahmot. Ja näöltänsä ne olivat tällaiset. Niillä oli ihmisen hahmo. Ja niillä oli 4 kasvot kullakin ja 4 siipeä kullakin. Ja niiden kasvot olivat ihmiskasvojen kaltaiset. Mutta oikealla puolen oli niillä 4 leijonan kasvot. Vasemmalla puolella oli niillä neljällä härän kasvot. Myös oli niillä neljällä kotkan kasvot. Kun Raamattu puhuu enkeleistä, niin usein puhutaan hohtavissa vaatteissa olevista henkilöistä. Näiden enkelien yhteydessä ei yleensä mainita esimerkiksi siipiä, mutta nyt tässä yhteydessä näistä enkeliolennoista puhutaan sillä tavalla, että heillä oli siivet. Tässä 8 sanotaan, siipiensä alla niillä oli neljällä eri puolellansa ihmiskädet. Kasvot ja siivet niillä neljällä olivat näin. Niiden siivet koskettivat toisiansa. Kulkiessaan ne eivät kääntyneet, ne kulkivat kukin suoraan eteenpäin. Eli oikeastaan nämä tällaiset siivellisinä kuvatut enkelihahmot, niin ne ovat juuri näitä kerubeja. Kerubeista puhutaan ihan ensimmäisen kerran Raamatun alussa siinä tilanteessa, kun Aadam ja Eeva karkotettiin pois paratiisista. Siinä yhteydessä sanotaan tällä tavalla. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Ja hän karkoitti ihmiset ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämänpuun tietä. Sitten myöhemmin kerubeista puhutaan, kun Israelin kansa on erämaavaelluksella Mooseksen johdolla. Ja Mooses saa tehtävän rakentaa ilmestysmajan. Ja sitten sinne ilmestysmajaan sinne sijoitettiin tämä liiton arkki. Siinä kun liiton arkki ja sen armo istuin on ilmestysmajassa, niin siinä kohtaa on maininta kerubeista. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 25 kerrotaan tällä tavalla. Tee myös armoistuin puhtaasta kullasta, puolen kolmatta kyynärän pituinen ja puolentoista kyynärän levyinen. Ja tee 2 kultakerubia, tee ne kohottakoista tekoa armoistuimen molempiin päihin. Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen päähän. Tehkää kerubit armoistuimesta kohoaviksi sen kumpaankin päähän. Ja kerubit levittäkööt siipensä ylöspäin, niin että ne peittävät siivillänsä armoistuimen, ja niiden kasvot olkoot vastakkain armoistuinta kohti, olkoot kerubien kasvot käännetyt. Siis tässä puhuttiin tietenkin kerubien kuvista. Eli armoistuin, se oli se liitonarkin kansi. Ja sitten siinä kannen päällä niin oli 2 tällaista kerubin kuvaa. Ja ne esitti tällaisia Jumalan lähellä olevia enkeliolentoja, jotka edustavat Jumalan läsnäoloa, voimaa ja kirkkautta. Ja sitten kun kansa tuli luvattuun maahan ja Salomo rakensi temppelin, niin siellä Salomon temppelissä Jerusalemissa monessa kohtaa oli kerubien kuvia koristeina, seinillä ja tekstiileissä ja näin edelleen. Ja sitten myös se paikka, missä liitonarkkia säilytettiin siellä temppelissä, niin se oli sillä tavalla sisustettu, että siinä oli myös 2 todella suurta kerubin kuvaa sen liitonarkin vierellä. Nyt ensimmäisen kuningasten kirjaluvusta 8 pari jaetta. Papit toivat Herran liitonarkin paikoilleen temppelin kuoriin, kaikkein pyhimpään, kerupien siipien alla. Sillä kerupit levittivät siipensä sen paikan yli, missä arkki oli. Ja kerupit suojasivat ylhäältä päin arkkia ja sen korentoja. Nämä muutamat esimerkit kertovat nyt tässä siitä, että siellä missä esiintyy kerubi, niin siinä muistutetaan ihmisiä, että Jumala on lähellä. Jumalan kohdattamissa tässä paikassa. Raamatun lopussa ilmestyskirjassa katsellaan myös merkillisiä näkyjä. Ilmestyskirjan kirjoittaja kuvaa taivaallista Jumalan palvelusta ja kaikkia niitä, jotka ovat mukana siinä Jumalan palveluksessa. Tässä yhteydessä ei mainita kerubi-nimeä, mutta kun me kuuntelemme tätä kuvausta, niin me huomaamme, että tässä on todella jotakin tutun tuntuista, jotain sellaista, mikä liittyy näihin jo lukemiini vanhan testamentin kohtiin. Ensiksi ilmestyskirja luvusta 4, jakeet 1 ja 2. Sen jälkeen minä näin ja katso, taivaassa oli ovi avoinna. Ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasuunan puhuvan minulle, sanoi, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja kohta minä olin hengessä, ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. Ja sitten samassa luvussa 4 jakeesta 6 eteenpäin. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoa ja 24 vanhinta lankesivat karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhiä rukoukset. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi, ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Ilmestyskirjan näky taivaasta kuvaa sitä, että siellä on valtaistuin, valtaistuimilla istuu joku, ja sitten valtaistuimen edessä on väkeä, joka ylistää ja kunnioittaa sitä, joka istuu sillä valtaistuimella. Ilmestyskirjan luvussa 7 sanotaan vielä jotain enemmän tästä joukosta, joka on siinä valtaistuimen edessä. Ketä kaikkia onkaan siellä taivaallisessa Jumalan palveluksessa? Luku 7 jakeesta 13 alkaen. Yksi vanhemmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä, eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämänvetteen lähteelle. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistäänsä. Ja nyt me siirrymme tästä näystä, joka kuvaa tulevaa aikaa ja edessä olevaa, niin siirrymme takaisin tähän Hesekielin kirjan ensimmäiseen lukuun. Ollaan valtaistuin salissa, taivaallisessa salissa, ja siellä on tätä Jumalan hoiväkeä, näitä kerubeja. Ja ne ovat jatkuvasti liikkeessä. Ne tekevät Jumalan tahtomia asioita. Ja yksi mielenkiintoinen piirre tässä ensimmäisessä luussa on se, että sanotaan, että nämä kerubit, ne kulkevat aina suoraan. Eivät ne mutkittele taikka poikia siltä tieltä, missä he ovat, vaan he kulkevat aina suoraan. Kerubit kulkevat Jumalan hengen antamien käskyjen mukaan. Ja tätä liikettä kuvataan tässä puhumalla pyöristä. Näiden enkelihahmojen edessä ovat pyörät ja ne pyörät pyörivät joko ihan suoraan taikka sitten suoraan sivulle. Mutta ne eivät mutkittele. Luvusta 1 ja 12. Ne kulkivat suoraan eteenpäin, minne henki vaati kulkemaan. Sinne ne kulkivat. Kulkiessaan ne eivät kääntyneet. Ja olentojen hahmo oli näytänsä kuin tuliset hiilet, jotka paloivat tulisoittujen näköisinä. Tulta liekehti olentojen välissä. Ja tuli hohti, ja tulesta lähti salamoita. Ja olennot kiitivät edestakaisin, ja olivat nähdä kuin salaman leimaus. Kerubit liikkuivat salaman nopeasti. He eivät aikailleet Jumalan käskyjen toteuttamisessa, vaan he olivat heti valmiita toteuttamaan sen. Siis kulkivat suoraan siihen suuntaan, mihin Herran henki osoitti, mutta myös viivyttelemättä. Aivan kuin salaman nopeasti. Vielä jakeesta 19 eteenpäin. Ja kun olennot kulkivat pyörät niiden ohella. Ja kun olennot kohosivat ylös maasta, kohosivat myös pyörät. Minne henki vaati kulkemaan, sinne ne kulkivat. Minne vain henki kulkemaan vaati. Ja pyörät kohosivat samalla kuin nekin, sillä olentojen henki oli pyörissä. Elävä Jumala ei ole jossain hirmu kaukana tai ihan vain omissa oloissansa toisista eristyksissä. Vaan Jumala tulee kansansa luokse. Hän tahtoo olla tekemisissä luotujensa kanssa. Tässä ihan luvun alussa puhuttiin siitä, kuinka tuli myrskytuuli ja pilvi ja leimahteleva tuli. Nämä kaikki liittyvät siihen, että Jumala todella on liikkeellä. Toisinaan hän tulee niin kuin pilvessä, toisinaan niin kuin tulessa. Kun Mooses oli Siinain vuorella, niin siellä pilvi peitti vuoren ja Mooses tajusi, että Jumala on siinä. Eliakin oli vuorella. Hän näki kyllä myös myrskyä ja tuulta ja maanjäristyksiä, mutta Elian kohdalla asia meni niin, että hän tajusi, että ei Jumala ole siinä, mutta sitten kun tuli hiljainen tuulen hyminä, siinä hän tajusi, että Jumala on lähellä. Jumala tuli tälläkin tavalla, ei voimalla ja ryskeellä salamojen välähdellessä, vaan sitten ihan hiljaisesti. Ja sitten Uudessa testamentissa kerrotaan, kuinka Jeesus meni muutaman opetuslapsen kanssa vuorelle, kirkastusvuorelle. Ja ketäpä siellä olikaan? Siellä oli Mooses ja siellä oli Elia. Ja sitten sanottiin, että sinne laskeutui pilvi ja kuului sitten Jumalan ääni. Jumala liikkuu ja tulee kansansa keskelle. Tulessa ja tuulessa, pilvessä. Ja nyt tässä on sitten yksi tämmöinen erityinen kuva puhua lähelle tulevasta Jumalasta, niin on nämä pyörät tai Jumalan vaunut, joilla Jumala liikkuu. Nämä kerubin vaunut. Tämän ensimmäisen luvun lopussa mennään oikeastaan tämän Hesekielin näkemän näyn pääasiaan. Eli se, että tämän kaiken yläpuolella, mitä Hesekiel katseli, niin oli kuitenkin Jumalan valtaistuin. Ja sillä valtaistuimella istui joku ihmisen kaltainen. Hesekiel ei pystynyt sanomaan paljon sen enempää siitä, että kuka tämä on, mutta senhän tunnisti, että se on ihmisen kaltainen. Profeetalle näytettiin paljon, mutta hänelle jäi vielä ikään kuin arvoitukseksi, että kuka on tämä ihmisten kaltainen. Mutta meillä, kun on mahdollisuus lukea Uutta testamenttia ja ilmestyskirjaa, niin meille varmasti kirkastuu tämä, että tämä ihmisen kaltainen on ihmisen poika, Jumalan poika, Herra Jeesus. Hän on se Jumalan karitsa. Hän, joka istuu valtaistuimella, Jumalan valtaistuimella. Ja hän on kaiken yläpuolella. Ja kun nyt luen tämän ensimmäisen luvun loppujakeet, niin ajatellaan nyt tässä yhteydessä juuri tätä, että tässä Hesekiel jo saa katsella Herraa Jeesusta, vaikkei vielä osaakaan tarkasti nimetä, että Jeesuksesta tässä on kysymys. Jakeesta 26 eteenpäin. Taivaan vahvuuden yläpuolella, joka oli niitten päällä, oli valtaistuimen muotoinen, näytään kuin safiirikiveä, ja valtaistuimen muotoisella istui hahmo, ihmisen näköinen kohoten korkealle. Ja minä näin ikään kuin hehkuvaa malmia, tulen näköistä, joka ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa, ja alaspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa, niin näin kuin tulen näköistä, ja sitä ympäröitsi hohde. Kun kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näytänsä sitä ympäröivä hohde. Sen kaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo. Ja kun minä sen näin lankesin, minä kasvoilleni ja minä kuulin äänen, kun joku puhui. Ilmestyskirjassa Johanneskin kuulee äänen, joka puhuu, ja hänkin joutuu lankeamaan maahan kunnioittain tätä majesteettia, joka puhuu hänelle. Jumala tulee ja hän kohtaa kansansa, luotunsa. Näkyy liiton merkki. Kun maailma oli pelastunut vedenpaisumuksesta, siis ne 8, jotka olivat arkissa, ja kun he katselivat sitten sitä uutta maailmaa, niin he näkivät sateenkaaren liiton merkkinä, muistuttamassa Jumalan uskollisuudesta. Nyt Hesekielelle ilmestyy tämä ihmisen kaltainen. Hän on täynnä Jumalan kirkkautta. Ja sitten hänestä sanotaan, että häntä ympäröi hohde. Kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näytään sitä ympäröivä hohde. Eli tämä, joka ilmestyy Hesekielille, edustaa Jumalan horimatonta liittoa, Jumalan lupauksia. Taivaat avautuivat tällä tavalla Hesekielin silmien edessä. Kun me saamme olla ehtoollispöydässä, me olemme kuninkaan pöydässä. Mekin saamme olla suuren majesteetin valtaistuin salissa. Emmekä vain keskenämme, vaan me olemme siellä paikalla enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Olemme paikalla, jossa ei enää tule nälkä ja jano, ja kaikki kyyneleet pyyhitään pois. Herran pöydässä on koolla kansa, joka on saanut syntinsä anteeksi. Ihan tavallisessa messussa me olemme ihmeellisessä paikassa. Me saamme siinä pöydässä jo maistaa taivaallisen juhlan esimakua, makua. Me palvomme ja ylistämme pyhää Jumalaa. Ajattelepa ystäväni niitä ehtoollisrukouksen sanoja, jotka ovat siinä prefaatio-osassa. Mitä siinä oikein sanotaan? Eikö juuri siinä nosteta esille tätä ihmeellistä asiaa, että taivaat avautuvat eteemme. Olemme paikassa, jossa ei enää tule nälkä ja jano. Kaikki kyyneleet pyyhitään. Koolla on kansa, joka on saanut syntinsä anteeksi. Tällä tavallahan me rukoilemme jokaisessa ehtoollisjumalanpalveluksessa. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Vaiti kaikki palvokaamme salaisuutta Kristuksen. Hän on tullut keskellemme, väisty huolimaallinen. Kristus täyttää kunniallaan ääret maan ja taivasten. Kerubitkin siivillänsä verhoavat kasvojaan. Kristukselle lakkaamatta huutavat he kiitostaan. Hallelujaa, hallelujaa. Aamen, aamen, ainiaan.